Атлык радиосы.
Тапшырыбызны дини тема белән дәвам итәбез. Сакал үстергән дин әһелләре төрле кешедә төрле фикер уята. Хәзерге чорда сакал йөрткән мусламаннарга, муллаларга, имамнарга ваһабит дигән ярлык тагы күренешедә күзәтелә. Дин әһелләре үзләре сакал үстерүне Аллаһ кушуы белән дип әйтә. Гафиулла газизне тыңлыйк.
Әйтергә кирәк, баштан аякка кадәр кара киемнәр кигән, йөзләренә каплаучылар салган хатын-кызларны сакаллары билгә җиткән дин әһелләрен күрү кемдәдер ризасызлык хисе уята, кемдер бу күренешкә битара. Инде дин әһелләренең сакалларына бәйләнүле карашларны күбрәк сизимләргә туры килә. Менә вакытлыча мөфти итеп билгеләнгән Камил Самигуллин сакалына карата да интернет сәхифәләрендә фикерләр әйтүләр булды. Шыннан да ник кирәк ул сакал? Нигә дөньяны ямсызлатып йөриләр дигән сүзләр ишрак ишетелә башлады. Бу сорауга җаваплар инде элегелектән әйтелеп килә. Шуңа сакал турындагы сорауларга яңа фикерләр табу әллә ни мөмкин дә түгелдер. Шулай да без Чаллының Ак мәчет имамы Рөстәм Шәйхе Вәлиевка мөрәҗәгать итеп кайбер фикерләрен белдек. Әңгәмә барышында ул вакытлыча мөфти итеп куелган Камил Самигуллинның артык яш дигән сүзләргә дә мөнәсәбәтен белдерде.
Сакал турында әйткәндә илгә итәргә кирәк. Сакалны үстерергәме, үстермәскәме дигән сораулар әйтәләр инде. Сакал үзесә инде. Аны кыру мәкруһ. Кырырга ярамый аны. Һәм инде без бит инде шәригатебез безнең Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм белән килә. Аңарга Коръәнгә һәм без тормышыбызны шушы Коръәнгә муафик рәвештә алып барырга тырышабыз. Һәм Аллаһ субхана тааля Коръәни Кәримдә әйтә: "Ий Мөхәммәд алейһи сәлләм, әйт, әгәр Аллаһны сөйәр булсагыз, миңа иярегез, миңа иярсәгез, Аллаһ сезне сөйәр" ди. Һәм без Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән бөтен нәрсәне алырга тиеш. Ишке халатын, тышкы халатын киенү рәвешен. Бу бит ислам. Безгә ул алып килгән исламны без бит аңардан сойлап-сойлап кына алсак, ул ислам дине булмый. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең үзенә килгәндә аның сакалы күкрәген каплый торган булган. Арттан караганда хәтта күренә торган булган. Һәм инде Пәйгамбәр Гайша радиллаһу анһа рәвәят кылына Расулллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән 10 нәрсә фитрадыр. Сакалны тулы иттереп үстерү дә шуларның берсе. Фитра, ягъни табигый. Була. Һәм инде без менә башка дин әһелләренә карасак та, һәр бер дин әһеле үзенең пәйгамбәренә ошарга тырыша. Һәм инде без дә үзебезнең пәйгамбәребезгә, саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә ошарга тиешеп, ошарга тырышып, сакалыбызны инде кыскартмыйча ул әйткән рәвештә, һәм инде аның киеме кулына йодрык белән тотканнан соң шушынан артқан кисіп алу, бұл кеме шулай болырға дейір.
Бұл сақалыны ұшылап тұтқан
кесіп алу? Сақалыны ұшылап тұтасын, шынан артқанын кесіп алу рұқсат еттілі. Әйінді бұл қалғаны не болырға дейір. Һәм енді біздің бүгін күнде мына шы бейленулер, олар бүтінісі, біздің 100 йыллап деп айтегенде дініміз біткен халда тұрды деп айтек, һәм біз көнектік кішінің жүзін сақалсыз еттіріп көрерге. Һәм енді хатын-қызларының шеш күрке булса, бирин күрке сакал булып тора. Һәм инде әгәр дә менә моннан 100 ел элек сакалсыз иратны күрү ни кадәр ямсыз булса, бүген көндә шул теге сакалсыз күргә өйрәнгән кешеләр өчен иратны сакаллы күрүдә шулай ук ямсыз. Һәм инде менә хатын-кызны шешен бөтенләй пляшкә дип әйтәгендә кырып карасаң, ни дигәнсез булар әдәр ел. Әгәр дә 100 ел буена хатын-кызны шулай итеп йөртүп һәм инде 100 елдан соң бер хатын үзенең шешен үстерергә уйласа, аңа да шундый ук басым булар иде. Һәм инде Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әлбәттә аларны одаштырырмын һәм күңелләренә төрле батыл, ялган сүзләрне салырмын. Яна хайваннарның колакларын кисегез" дип әмер бирәмен. Кисәдләр, яна Аллаһ дигән мәхлукларны үзгәртегез дип әмер бирәмен, үзгәртерләр. Әйтә Коръәни Кәримдә. Һәм инде галимнәр әйтәләр, менә шул шайтан мәхлукларны үзгәртегез дигәнлеге, ул инде менә шул сакал кыскартуга да кагыла торган сүз. Һәм безнең менә бу инде вакытлыча мөфти иттереп куйган Камил хәзрәткә килгәндә инде, аны менә интернетта да ул яш ул ни диләр, һәм инде әйтеп китәсе килә, искә төшереп, менә күпләр коммунистлар вакытын искә алалар сагынып. Табиевны сайлаганда хәтерем ялышмаса 31 яш була аңарга. Ул обком секретаре булып, бүтән Татарстанга җитәкче булып сайлана. Һәм инде ул Камил хәзрәтнең сакал үстерүе, димәк ул аның шәригатебезгә муафик рәвештә дин алып баруы һәм аның принципиаллыгын күрсәтә. Димәк ул кемнеңдер фикеренә карап кына сакалын кыскартмый икән, бу аның кимчелеге түгел, киресенчә үстенлеге. Һәм инде иншаллаһ әгәр дә ул үзенең принципларында калып инде олары белән киңәшләшеп инде эшләр алып бара икән, шәригатебездә гәммәфик рәвештә дип әйтүне, ул уңышка ирешәчәк. Һәм инде аның сакал өстерүенә бернинди кимчелек тә күрергә кирәк түгел. Һәм пәйгамбәр тагын бер кабат әйтәм, пәйгамбәр саллаллаһу бик күп хәдисләрендә әйтә, мыйыкларыгызны кыскартыгыз, сакалларыгызны озынайтыгыз ди. Һәм инде бер генә хәдистә юк, сакалыгызны кыскартыгыз дигән. Һәм әйтә, сез ди яһудларга ошамагыз, насараларга, алар мыйыкларын үстерәләр ди. Әйтә.
Шаллының Ак мәчет имамы Рөстәм Шәйхевәлиев белән Гафиулла Гази сөйләште. Әңгәмәне Азатлык.орг сәхифәсендә укырга һәм тыңларга мөмкин.